Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Radio Wave, váš nejoblíbenější pořad o náboženství a společnosti, o spiritualitě a dění kolem ní. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Petr Wagner a
Jan Škrob.
No a my jsme si na vás přichystali dneska, milí posluchači, milé posluchačky, takovou opravdu záležitost zajímavou, pikantní.
Velmi specifickou.
Hodně.
Skoro bych si troufnul říct, že o to zajímavější je, viď, Petře.
No a teď jak to nazvat, Honzo, my okolo toho chodíme jako okolo horké kaše. Ta kaše je horká, to
je,
nebudeme říkat, že není, to bublá
horká,
prostě.
Horká, rozhodně tam patří pojem ortodoxní judaismus, případně judaismus jako takový, to uvidíme, co všechno, na co všechno přijde řeč. A to druhé klíčové slovo, nebo ten druhý klíčový pojem by byl gender.
No ale nezůstaneme jenom u toho, protože co všechno se spojuje do těchto dvou témat v osobě, kterou jsme si pozvali, to ještě brzo zjistíme. Naším dnešním hostem bude Timea Krofony, právnička a kulturní antropoložka, která se zabývá mimo jiné právě problematikou genderové rovnosti a taky feminismem v prostředí ortodoxního judaismu, ale ty příbuzné obory a příbuzná témata, ta se budou rojit podle mě jako v úle dneska.
Můžeme možná ještě naznačit, že na úplný úvod si budeme povídat o Talmudu.
Mm-hmm. A to nás taky moc baví.
To nás strašně baví a doufám, že jsme vás navnadili.
No já myslím, že co se týče navnadění, by to stačilo a po džinglu už náš dnešní host Timea Krofony.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
S námi ve studiu už je náš dnešní host, je to právnička a kulturní antropoložka Timea Krofony, která se zabývá mimo jiné problematikou genderové rovnosti, ale také genderové rovnosti v souvislosti s judaismem. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Pojďme na úvod možná rovnou k věci. Prvotním impulzem k tomuhle Hergotu pro nás byla informace, že Talmud rozeznává 6 genderů, což trochu rozbíjí představu o starých dobrých dvougenderových identitách a nějaké větší genderové pestrosti jako vynálezu naší doby. Mohla bys to trochu osvětlit? Je to pravda, co to znamená?
Děkuju za tu otázku a děkuju za pozvání. Já už jsem tady předesílala, ještě než jsme to začali nahrávat, že možná dneska budu takový party pooper a že budu trošku usměrňovat možná to nadšení, který vlastně tady to zjištění nebo tady ta tematizace určitých 6 kategorií lidí v talmudické literatuře přináší. A je to skutečně tak, v Talmudu se pracuje s určitými 6 kategoriemi. Ale já bych byla hodně opatrná s tím říkat jim kategorie genderu nebo genderových identit, protože se bavíme spíše o nějakých tělesných znacích. A to si myslím, že je určitě jakoby důležitý zmiňovat a nějakým způsobem pracovat s tím, že i talmudičtí nebo z období kodifikace tedy Talmudu rabíni si byli vědomi určité variability lidských těl, ale byla bych opatrná s tím tomu říkat genderová identita. A to z toho důvodu, že judaismus stejně jako i ostatní nebo většina vlastně monoteistických náboženství je založena na určité dualitě, na binárních vlastně kategoriích bytí mužem a ženou. A co je v judaismu důležité a může to být právě jiné oproti jiným třeba náboženstvím, takže v tom rabínském judaismu, tedy v tom tradičním ortodoxním smyslu, se jedná nejenom tedy o kategorie toho, jaké máme tělo, z čeho je složeno a jaká je tedy naše identita, ale je to právní kategorie. Bytí mužem a ženou je právní kategorie s rozdílnými právy a povinnostmi. A pokud Talmud hovoří o nějakých 6 rozdílných kategoriích, mluví o nich proto, aby mohl tuhle variabilitu těl, která se vyskytuje, nějakým způsobem je to tedy ta skutečnost, mohl nějakým způsobem naturalizovat nebo vrátit tady do toho duálního řádu, aby se vědělo, v jakých situacích se vztahují na toho konkrétního člověka, který má nějaké nestandardní bytí, jestli se na něj vztahují tedy kategorie pro muže nebo pro ženy.
Aha, takže se dá říct, že vlastně z těch tělesných znaků se vychází k tomu, aby se člověk postavil do nějakého určitého světla vzhledem k zákonu božímu, tedy, nebo k určitému aplikaci zákona božího. Dá se to tak říct?
Vlastně se to tak dá říct. Je to, jak už jsem řekla, vlastně ten Talmud je tvořen z několika částí. V tomhle světle těch identit nás zajímají ty halachické vlastně předpisy, i komentáře k halachickým ustanovením, tedy k ustanovením židovského práva. A prostě rabíni potřebovali vyřešit, tedy ty rabínské autority, jestli člověk, který třeba má, a v dnešním slova smyslu bychom o něm mluvili jako o intersex osobě, a má třeba pohlavní znaky jak ženské, tak mužské, tak v jakých případech se na něj bude vztahovat předpis pro muže a v jakých případech vlastně pro ženu. Takže se nejednalo s dnešní optikou, se nejednalo tedy o to, že by tam byla nějaká jako možnost volby nebo svoboda volby, ale právě proto, abychom potřebovali jsme pod určité situace nalézt řešení, jak vlastně toho člověka určit, pokud je neurčitelný.
No já na to mám dvě věci, která mě napadne hned jako první. Už to, že přiznáme, že je větší variabilita než jenom dvě možnosti, tak to už mi přijde docela nosná věc a nechci se plést, ale myslím si, že v jiných monoteismech asi nemá úplně obdobu. To je jedna věc. A druhá věc je, co mě okamžitě k tomu napadá, že zase člověk má v Tóře strašně moc příkladů a jsou to vlastně vystrčené příklady, takové ty následování hodné, které úplně vybočují z těch kategorií. Pakliže jedna z těch 6, o kterých možná ještě řekneme, co tam vlastně se objevuje za variace, je třeba Sára, která je žena, ale nemá děti, tím pádem jakoby ta identita je něčem posunutá a to se pak řeší vlastně, jestli je to jako opravdu žena, když teda nemá děti, nemůže mít děti a pak se rozebírá z jakých důvodů a vybírají se k tomu příslušné texty, které to nějak jako ještě alegoricky dovysvětlují, co to vlastně znamenalo ten její stav. Tak to mě teda napadá, jestli tohle to vůbec můžeme najít někde jinde, protože mě už tak to přijde docela, nechci říct progresivní, ale minimálně zajímavý směr, co se týče monoteismu.
Takhle, já ještě bych možná na úvod nebo na začátek řekla, že já nejsem jakoby judaistka, nestudovala jsem náboženství, je to spíš mě prostě z nějaké osobní historie a z nějaký jako osobního zájmu zajímají prostě křižovatky genderových studií a židovských studií a těch novodobých nebo izraelských studií, tedy současné společnosti Izraele, ale já nemám vystudovaný náboženství nebo náboženský jako religionistiku jako takovou, takže možná tam bych se jako nepouštěla na velký jako pole komparace, protože se na to úplně jako necítím. Zároveň jo, určitě to, že vůbec jako do toho jazyka začleníme a vytvoříme nějaký jako kategorie pro nestandardní třeba tělesný bytí a tu fyzickou stránku, tak to je určitě jako důležitý. A když se podíváme na současný vývoj třeba židovských queer studií a podobně, tak s tím samozřejmě pracují, je to něco jako inspirace. Zároveň je otázka, jestli lze takhle zpětně nahlížet na to jako něco progresivního, protože některý jako badatelky a badatelé jsou toho názoru, že i v té době, kdy tady ty pojmy jakoby vznikaly a vznikaly k ním nějaké jako ustanovení a jak ty situace řešit, jak třeba řešit, jestli vůbec ta osoba, když je třeba androgyn a má tedy tělesní znaky jak mužský, tak ženský, jestli vlastně může vstupovat do manželství a podobně, tak jestli to lze chápat jako něco progresivního, protože ty badatelé a badatelky třeba si myslí, že to v tu chvíli bylo i tak jako marginálně zastoupený, tady ty subjektivity, že to spíš bylo takový jako mentální rabínský cvičení. A co kdyby? Jo?
Yeah, yeah.
A je spíš jako důležitý si jako uvědomit, že vlastně v tom ortodoxním judaismu, v tom tradičním rabínském chápání, vlastně nalezneme jako předpisy v podstatě pro veškerý bytí ve světě, pro nejmenší jakoby maličkosti. A co je třeba rozdílný jako oproti křesťanství a vztahuje se vlastně k tomu tělu, je podle mě, a narážím na to, jak ses mě ptal na nějakou aspoň tu komparaci, takže zatímco v jiných třeba náboženstvích je v centru pozornosti ta víra, tak určitý autoři a autorky tvrdí, že třeba Ronit Irshay s odkazem na Jakoba Katze a podobně, že bychom měli mluvit spíš jako o nějaké ortopraxi, než o ortodoxii, protože tady ten judaismus tradiční je ukotven v každodennosti, v každodenní praxi dělání nebo nedělání toho zakázaného. A to nutně ovlivňuje i to tělo, na který se vztahuje spousta těch předpisů. A zatímco třeba nějaká křesťanská teologie nebo prostě přístup křesťanství bere jako tu duši stěžejní, která má nějakou tu schránu v těle, tak pro judaismus tady v tom jako tradičním smyslu je, ne že by duše byla něco jako sekundárního, ale je to to tělo, který se nám tady jako bytostní a je s ním třeba nějakým způsobem nakládat. Jo, a proto z toho vyvěraj i ty potřeby mít ty nástroje rozeznávání různorodých těch variabilit tělesných.
Možná, abychom měli konkrétnější představu, o čem mluvíme, mohla bys trošku přiblížit, o jakých 6 kategorií konkrétně se jedná a čím se definují?
Mm-hmm.
A co z nich teda třeba vyplývá? To jasně, mě jako hodně zajímá ta
jasně. Praxe. Můžeme nalézt kategorii vlastně androgynos, což jak už jsem říkala, je člověk, který má jak tedy pohlavní znaky sekundárního i teda toho primárního charakteru, jak mužské, tak ženské, a v dnešním slova smyslu by se jednalo většinou o ty intersexuální osoby. Pak se jedná o takzvanou kategorii tumtum, což jsou lidé, jejichž vlastně pohlavní ústrojí nebo pohlavní orgány jsou nějakým způsobem skryté a prostě jakoby může se jednat třeba o nesestouplá varlata. A prostě dokud nedojde k nějaké operaci a zjevení tedy toho pohlavního ústrojí, tak se může jednat i o muže, i o ženu. Což samozřejmě přináší velký problémy, jak prostě řešit některé situace. Pak samozřejmě jsou ty jako kategorie, které jsou neproblematický, takzvaně, a to je zachar, tedy muž, a nekeva, tedy žena. A pak máme ještě 2 kategorie, které jsou vlastně saris, což je vlastně neplodný muž. A ten může být neplodný buď to od narození, třeba že víme, že je muž, ale ve věku 20 let ještě nemá 2 chloupky pubického ochlupení, jeho hlas je jemný a podobně. A nebo může být přičiněním teda lidským, tedy že dojde třeba nějakým úrazem k jeho kastraci a podobně. A pak máme Ailonit, což je vlastně neplodná žena. A tam se dochází k té distinkci tím, že právě ve věku třeba 20 let také nemá ani jako 2 chloupky pubického ochlupení. Sexuální jakoby styk je pro ní bolestivý, její podbřišek vypadá zvláštně a její hlas zní mužně. A jak jsem to teďka jakoby popisovala, tak je vidět, že opravdu se jedná o nějakou distinkci na základě fyzických prostě znaků a ne o to, jak se nutně ti lidé vlastně vnímají. Takže jako o té genderové identitě a o nějaké variabilitě, jako bych úplně se jako neodvážila mluvit tady tím zpětným pohledem. A ještě mě vlastně k tomu napadla jakoby jedna věc, že je samozřejmě otázka, v jakém kontextu se jako i o té genderové identitě nebo genderu vůbec jakoby bavíme. A judaismus je prostě založen na té dualitě, binaritě, na těch dichotomních kategoriích, kdy vlastně ten systém je jako duálně pohlavně genderovaný. Tedy se jakoby presumuje, jak nějaká heterosexualita, tak se presumuje to, že genderová identita jako dolíhá na to pohlaví, který je určený při porodu vlastně, nebo při narození.
Takže se vůbec nepočítá s tím, že by někdo vykazoval znaky jedné kategorie a sám se prostě tak necítil jako být. Že...
V té době, jako když to vznikalo, tak si jako nedovolím tvrdit, že by to takhle bylo vlastně vnímáno. Jo? Uh-huh. Už třeba kvůli jako dalším, když si to vezmeme v nějakém jako kontextu, třeba zákazu crossdressingu a podobně, ale je taky důležitý zmínit, že ty proudy, že to se bavíme o nějaké historii a teď je k tomu přistupováno jako velmi různorodě. Ty texty jsou jako reinterpretovány, třeba v Americe je tam velká jako inkluze v různých proudech jako judaismu, nemáme že jeden judaismus, stejně jako nemáme prostě třeba jeden feminismus a že opravdu to jako se variuje a stejně tak na ty otázky, jako kdy třeba v případě androgyna, tak v některých situacích se na něj prostě vztahují předpisy jako na muže, v některých jako na ženu, v některých jako na oba a v některých je brán jako nějaká osoba sui generis. Jo? Uh-huh. A ty názory rabínské se i na tohle někdy různí a záleží na tom, jaká ta jako kongregace nebo ta komunita, jakou tu rabínskou autoritu prostě následuje v tom rozřešení těch jednotlivých jako situací. Jo? Takže to mi přijde taky zajímavý.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Ty už si zmínila, že tady s tímhle tradičním rozdělením se operuje i v queer židovských studiích. Mohla bys to nějak přiblížit? Mm-hmm. Jaké třeba tobě přijdou zajímavé nové interpretace nebo reinterpretace tady tohodle zdrojového textu?
Mm-hmm. Jakoby třeba hodně textů těch současných se vztahuje právě třeba k té jako představě toho androgyna, protože a vztahuje se jako i k citátu, že Bůh stvořil člověka, Adama, jako muže a ženu. Tedy i různé rabínské autority to interpretují tak, že vlastně první člověk byl androgynos, byl tedy mužem i ženou a nelze tedy jako lpět na tom nějakým androcentrickým narrativu, že prvním člověkem byl prostě muž a od něj se až odvozuje žena, byli stvořeni v jeden čas a k obrazu božímu, tedy všichni lidé, ať už mají právě variabilitu těl nebo identit, takže jsou stvořeni k obrazu božímu. A dál se pracuje třeba s tím, že máme určitý počet jako men pro Boha v judaismu a že některá z nich jsou třeba v plurálu. Byť je to čteno jako singulár, ale to, že je tam ten plurál gramatický, jako třeba Elohim, tak některé ty směry to vykládají právě, že je to nějaká mnohočetná nebo binární identita a že i v tomhle se vlastně potom tělesní ten obraz Boha zpět do těch konkrétních jako žitých zkušeností.
Ještě, abych to pochopil správně, co se týče té člověčí původní, prapůvodní, smíšené nebo dejme tomu nerozlišené identity, to se ještě počítá s tím stavem při stvoření, kdy je ještě jenom Adam a ještě není Eva a v tom Adamovi je teda ta Eva nějak jako přítomna ještě dřív před tím symbolickým výjmutím toho žebra, takže on vlastně v sobě má tu feminitu.
No, ještě je zajímavý, že jako různí rabíni tuhle pasáž interpretují vlastně různě, což je jako taky zajímavý, jak přesně dochází k tomu oddělení na ty dvě komplementární vlastně části. To, že jsou komplementární, je taky jako samozřejmě potom důležitý pro ten jako diskurs vůbec toho bytí mužem a ženou. Ale já si myslím, že tady dochází k nějakému třeba, a ještě taky nejsem bohužel hebrejistka, jo? To možná by bylo zajímavé si sem pozvat někoho, kdo to rozlišuje i z té gramatické jako stránky, a já jsem jako studovala hebrejštinu, ale tu novodobou a ne dlouho. A každopádně myslím, že máme hrozně zakořeněný, že Adam je to jméno, který se běžně jako používá, stotožňujeme ho teda s tím jako mužem, ale jako v hebrejštině Adama znamená země, Adam znamená červený, a ten Adam je vlastně jako opravdu člověk z té země vlastně, co povstal, nebo byl materie, stvořen jako z té materie té země, z té hlíny, a není to jakoby jméno v tomhle smyslu. Takže to, že my máme zaškatulkovaný, že Adam je mužský jméno a tak opravdu tady to je jako, bych řekla, že to může pokrývat i gramaticky opravdu to obojakost bytí.
Když odhlídneme od toho bezesporu zajímavého talmudického zdroje, kterým jsme začali, jaké je dneska v rámci judaismu pojetí genderu, genderových rolí a třeba vztah k transgender identitám a tak dále? Je to široké spektrum od naprosté netolerance k naprosté otevřenosti, nebo část toho spektra, a dá se říct, že něco převládá?
No, já už jsem vlastně jako před chvíli zmiňovala, že těch proudů je spousta. A ještě ty proudy jsou potom jako heterogenní uvnitř sebe, jo? Ale pokud si vezmeme nějaký to jako základní rozlišení na ten jako ultraortodoxní, potažmo tradičně ortodoxní judaismus, konzervativní nebo liberálnější proudy toho třeba reformního judaismu a podobně, tak asi nás jako nepřekvapí, že čím víc jako půjdeme k té otevřenosti, tím víc vlastně bytí jako trans osobou je míň a míň problematický, zatímco třeba v ultraortodoxních komunitách tam je to nějaký jako no-go zone, a pak máme třeba jako ortodoxy takzvaně jako moderní, která je velmi rozšířená právě třeba v Americe, a tam je to, neřekla bych, že to není jako tematizovaný. Tematizovaný to nějakým způsobem je, ale vůbec třeba se teprve o tom začíná, vůbec se ta tématika nějakým způsobem jakoby otvírá. U konzervativního judaismu v Americe, který je samozřejmě taky zakotvený v té tradici a halaše, ale nějakým způsobem eklekticky, určitý jako části, který považuje pro ten judaismus jako esenciálně důležitý, tak na nich jako byl pí, a některé věci jdou změnit, pokud je to nějaký jako nefunkční už historismus třeba. Tak tam třeba vydali už v roce 2003 takový jako postoj těch komunit sdružených v Komisi pro židovské právo a standardy, jak tedy postupovat v případech jakoby tranzice, jakým způsobem je nutné třeba upravit určitý obřady, co se bude dít, pokud podstoupí tranzici třeba, dejme tomu, muž na ženu, jestli se to automaticky to manželství anuluje, nebo pokud se neanuluje, jestli musí vydat ten rozvodový list, což je za normálních okolností povinností manžela, nebo jinak to nedojde k tomu rozvodu a podobně. A vedou se různý jako disputace, jak ty případy jakoby řešit, a samozřejmě potom v těch jako reformních a liberálních proudech tam jsou ordinováni a ordinovány jak rabíni, tak rabínky bez ohledu na sexuální třeba orientaci nebo preferenci, bez ohledu na to, zda jestli tranzice proběhla nebo neproběhla, jestli jsme trans bez tranzice a podobně. Takže ta různorodost je velká.
Máš nějakou představu o tom, jak to třeba vypadá v tom specifickém prostředí státu Izrael teďka?
Ono je teda jako zajímavý, že vlastně jako v Izraeli většina lidí se definuje jako sekulární, což teda je taky věc, který nějakým způsobem se jako akademicky zaobírám, že je tady vlastně ten rozdíl třeba v kontextu jako České republiky nebo evropského prostoru, že když se řekne jako sekulární, tak si to třeba tam klademe rovnítko jako s ateismem, což v Izraeli není jako pravda, spíš to znamená, že se nepovažují za ty religiózní.
Což znamená třeba aktivní dodržování obřadů, ale nevylučuje to víru.
Nevylučuje to víru, ale oni třeba právě, je tam spousta lidí, kteří nejsou jakoby věřící, a to je právě rozdíl třeba oproti tomu křesťanství, že vlastně ta víra... Já nechci říct, že by to bylo jako sekundární, a samozřejmě strašně záleží na jako osobním prožívání vůbec té víry a spirituality a vlastní jako identity, což je vždycky jako velmi složitý jako svazek, a zvlášť v případě jako judaismu ještě vlastně nábožensko-etnický jako svazek, jo? Ale že právě lidi tam dodržují náboženský předpisy, dodržují třeba jako předpisy kašrutu, tedy stravování, aniž by třeba řekli, že věří v Boha. Jo, a sami si to třeba pro sebe jako netematizují. A ta jako otevřenost v určitých částech Izraele, třeba jmenovitě v Tel Avivu, vůči prostě LGBTQ komunitě je velká, koná se tam prostě jako konají se tam velký pridy a podobně, ale samozřejmě ne všichni s tím souhlasí. Existuje tam velký jako backlash ze strany Charedim, ortodoxních prostě až ultraortodoxních vlastně židů a židovek, kteří to berou jako velmi problematický, a dochází tam i k nějakým třeba násilným střetům a podobně. Takže i proto vlastně je to pro mě taková jako vlastně fascinující oblast, jak se tam jako střetávají strašně jako otevřený věci s totálně jako tematikou, která je jako velmi velmi uzavřená, velmi jako přes kterou jako nejede vlak a podobně. Jo? A jako když se bavíme třeba jako vůbec jako stejnopohlavní svatba, tak samozřejmě v tradičním judaismu možná není, ale zároveň třeba v těch liberálních směrech tam jsou normální obřady vlastně pro kohokoliv. V Izraeli vlastně není možnost civilního sňatku ani pro lidi, kteří jsou teda jakoby sekulární, vždycky se tam musíte brát podle té denominace, pod kterou jakoby spadáte. A nutně to tedy znamená, že váš sňat, že jako se tam nemůžete brát za prvý jako intermarriage, prostě lidi z jiného náboženského přesvědčení. Musíte třeba jet jako do Evropy.
Na Kypr,
jak jasně, se říká ten vtip, lodičkou.
Proč Bůh stvořil Kypr, aby se měli Židé z Izraele kde brát.
Jo. A nebo dost lidí vlastně jezdí i do Prahy jako se brát. A pak je to tam jakoby přijatý, ale ty věci vlastně osobního statutu v Izraeli spadají pod náboženský autority, který se řídí tím rabínským výkladem tradičním, halachickým, a spousta lidí to vnímá třeba jako opresivní.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
Ty máš těch akademických svých zaměření několik, ale patří k ním taky vztah feminismu a ortodoxního judaismu konkrétně. Co tě k tomuhle přivedlo?
Děkuji za tu otázku, no.
Není zač.
A to je prostě vždycky, jo, že já mám nějakou jako, já bych tomuhle jako neříkala guilty pleasure, to je prostě jenom jako pleasure, a vůbec potom, když ze mě tahá někdo ty moje motivace, tak je to jako docela složitý si to uvědomit, jo, ale mě obecně prostě v životě a ve světě nejvíc zajímá, kde jsou nějaký jako místa kontradikcí, jo, nějaký místa jako střetů, a zajímá mě i v rámci té kulturní antropologie, kterou teďka studuju, zajímá mě, jaký třeba lidi volí strategie, aby určitý rozpory, co se týče jejich třeba jako identity, jak je překonávají, jak to jako vyjednávají, co to pro ně jako konkrétně znamená. No a on vlastně jakoby, bychom mohli říct, že feminismus třeba v těch liberálních proudech judaismu bude třeba mít podobná témata a samozřejmě zase záleží na, to, na tom, který feminismus nebo kterým feminist, s kterýma feministickýma teoriemi pracujeme, ale že třeba bude mít nějaký podobný jako styčný prostě plochy nebo podobně se budou jako potkávat v tom čase. Jo? Takže teďka třeba liberální jako judaismus feministický v Americe tak přesně řeší co nejširší jakoby inkluzi různých nebinárních třeba identit a podobně. Ale ten ortodoxní feminismus nebo feminismus ortodoxního judaismu je prostě komplikovanější, jo? Protože se na první pohled může zdát, a ono to tak i částečně je, jo? Že nějakým způsobem ty požadavky feminismu jsou naprosto odlišný než požadavky teda ortodoxního jako judaismu, který je nějakým způsobem samozřejmě jako patriarchálně rámovaný nebo vyvíjel se v určitým jako patriarchálním prostoru a je jako androcentrický a jestli, to je samozřejmě otázka, na kterou názory se liší, jestli je to judaismu inherentně vlastní, nebo je to prostě okolnostma toho vývoje a vlastně není to nic jako extra, jo? Máme to ve všech prostě jako náboženství téměř. Tak jak to ty dvě vlastně identity nebo tady ty dva požadavky se souladit? A to mě právě třeba zajímalo v té jako mojí diplomce na genderových studiích na FHS, protože jsem si říkala, takže jedna moje identita je, ne teda moje, ale když si vezmu ty subjekty té náboženské praxe, tak jedna moje identita je feministka. Ale stejně tak, stejně důležitá je pro mě identita ortodoxní židovky nebo ortodoxního žida. A jak to můžu uvést do souladu a jakýma jako nástrojema toho dosahuju, protože je to prostě hod těžší, než pokud žiju v nějakém prostředí, který obecně je založený na nějaké jako rovnosti a co nejširšímu jako přístupu k té náboženské praxi a podobně. Takže vůbec ta fascinace tím, že někdo dokáže to uvést v soulad.
A dokáže teda, jo?
A vlastně dokáže, no. Vlastně dokáže. Byť třeba moje pojetí osobní feminismu může být jiný a mám, přála bych si cíle toho nějakého feministického aktivismu nebo nějaký edukace, můžu mít jakoby jiný, tak já si jako nemyslím, že můžu být v pozici, kdy budu člověku tvrdit, že prostě feminista nebo feministka není, jenom proto, že v kontextu své ortodoxie ty cíle prostě momentálně jsou jiný, jo? A to, co se třeba řeší jako v kontextu toho feminismu jako židovský ortodoxie, je samozřejmě přístup žen k náboženskému jako vzdělání, účast žen na tom náboženském jako ritu nebo na tom náboženském životě, vůbec postavení ženy třeba v manželství, postavení takzvaných agunot, což jsou ženy, kterým právě jako manžel odmítne vydat ten rozvodový list get a ona se stává takzvaně jako uvázanou ženou a už se nemůže jako znovu vdát. A všechny děti, které by měla, by byly mamzerim, tedy bastardy, a jsou zapsáni třeba v náboženských seznamech a jej nemůžou prostě vstoupit do toho náboženského jako svazku nového a dědí se to, což je hodně jako problematický. Tak to jsou třeba takový jako tady ta tématika toho feminismu ortodoxního judaismu, jak prostě ty ženy zrovnoprávnit, ale pořád jako v souladu s tou halachou, jako uvnitř hranic té halachy.
A jo? Je to vůbec možný třeba v tomhletom případě, který je třeba pro vnitřní prostředí státu Izrael úplně stěžejní, protože těch případů je strašně moc, kdy jsou ty ženy vázány ve svazku a vlastně nemůžou se hnout, vlastně zůstávají pořád.
Ono právě tam dochází k určitému jako střetu toho náboženského práva a toho jako civilního, kdy právě potom rabínský soudy třeba můžou použít jako nátlak na toho manžela, aby ten get vydal třeba tím, že mu jako pozastaví řidičské oprávnění. Jo? A podobně. Takže nástroje jsou,
ale samozřejmě oklikou, to by mě nenapadlo.
Ale musí tam být samozřejmě ta vůle, ale třeba postavení těch agun je jako na agendě spousty feministických náboženských organizací nejenom v Izraeli, ale jako po celém světě. A ta různorodost, jak už jsme o tom mluvili, je fakt tak velká, že třeba, jasně, tak jako v katolické církvi tak máme nějakou jako tu nejvyšší autoritu a samozřejmě i v judaismu jsou nějaký nejvyšší třeba nějaký rabínský soud a podobně, nějaký instituce, ale není to jako centralizovaný natolik, jako třeba v jiných církvích. A proto třeba, a to je třeba případ jako té Ameriky, jo, že opravdu vy i v rámci toho jednoho proudu vám nemusí vyhovovat jedna jako komunita nebo jedna kongregace sdružená v jedné synagoze, tak prostě jdete o dvě ulice dál a tam ten přístup i v rámci jednoho směru judaismu může být naopak velmi jako přívětivý, velmi jako supportive a podobně a můžete si tam najít to svoje jako místo. Ještě když, jestli se můžu vrátit k tomu jako feminismu toho ortodoxního judaismu, tak ty způsoby, jakým to je jako vyjednávaný, se taky různí. A buď to jako můžem se bavit o nějaký jako konkrétní třeba praxi těch jednotlivých kongregací, anebo potom se můžeme bavit o nějakých jako stěžejních dílech jako židovského feminismu, který nabízejí třeba nástroje, jak s tím vlastně pracovat. Jo? A já jsem třeba, když jsem psala o té mechice, což je jako fyzická bariéra v synagoze mezi muži a ženami, tak spousta, na základě určitý jako historie, spousta těch jako kongregací, těch komunit v té moderní ortodoxii si spojuje mechicu, to rozdělení sezení, vlastně s tou tradicí, že se z toho stal takový jako symbol tradice, protože přesně se tím potřebujeme vymezit proti jako společnému sezení v těch liberálních jakoby proudech. No, ale zároveň třeba jsou si vědomí toho, že pokud ta bariéra, ta stěna vede vlastně horizontálně, tudíž ženy sedí jako buď to na stranách nebo vzadu až za muži, takže jako neslyší, nevidí a jsou vlastně nějakýma jako marginalizovanýma subjektama, se kterýma se jako nepočítá a podobně. No a ty jako společnosti té moderní ortodoxie, který jako berou nějaký ten to egalitární uspořádání jako důležitý pro ně, tak to vedou jakoby středem třeba, je to třeba jenom symbolická ta bariéra, třeba z nějakých jako truhlíků kytek a podobně. A takhle se s tím třeba pracuje konkrétně. No a pak se s tím nějakým způsobem pracuje v nějakých jako akademičtějších nebo jako teologických vlastně textech.
Když se vrátíme trochu na začátek, jakou roli v tom hraje práce s tradičními texty judaismu? Myslím tím konkrétně nějaké feministické emancipační snahy uvnitř toho ortodoxního proudu.
No, tím se vlastně tou otázkou podle mě dostáváme jako k tomu, co jsem trošku načala v té předchozí jako odpovědi. Vlastně k těm, ne jak té konkrétní praxi, ale jak se to jako rámuje na té teoretické vlastně úrovni. Jo? A já třeba bych se odkázala pro lidi, který jako to zajímá, tak třeba na práce jako Judith Plaskov, který se říká jako taková jako zakladatelka feministický židovský vlastně teologie, která třeba říká, že ten judaismus prostě historicky byl vytvářen skrze nějaký ten patriarchální androcentrický řád a jazyk a že je nutný k těm textům jako reinterpretovat je, že zamlčovali právě ženskou třeba zkušenost a podobně. Jo. Pak máme třeba Ruth Adler, která je momentálně, ona byla ortodoxní, teď je reformní rabínkou jedné kongregace a ta třeba říká, že jako nestačí to nějakým způsobem jako reinterpretovat, ale že bychom potřebovali jako vytvořit celý nějaký nový nomos toho judaismu, kdy vlastně bychom, jak jsem právnička, tak se mi to do toho trošku jako promítá, jo? Ale že to bychom měli ve zkratce činit tak, že si představíme svět takový, jaký si přejeme a to je jako rovný, spravedlivý, přístupný, to je nějakým to jako delegeferenda, jak by to mělo být. A tomu přizpůsobíme to, co tady jako ty nástroje, které k tomu nutně nepovedou. Takže pokud jako to, že žena bude v nějakých situacích v sekundárním postavení, nebo právě nebudeme jako zvažovat žitou zkušenost queer lidí, tak to nepovede k tomu naplnění toho, čeho chceme dosáhnout. A v tyhle praktiky je třeba nutný jako opustit a dát vzniknout novým. a ona třeba pracuje s novým typem svatební smlouvy, ketuby, která je právě, není to nějakou jako smlouvou, kdy ta nějak žena je třeba zavázána, ale je, ze který teda muž může propustit až ten muž. Ale je to prostě rovnostářská smlouva mezi dvěma rovnocennýma jako bytostma, která je užitelná a užívá se i pro třeba stejnopohlavní páry. Jo? A pak máme třeba Tamar Ross, která je jakoby ortodoxní právě, feministka nereformní, jako třeba ta Rachel Adler. A ta jako říká, že bychom neměli spochybňovat tu interpretaci, která byla vytvořená, že bychom ty kanonické texty taky neměli spochybňovat, protože tím bychom se zbavili té naší tradice. Na té tradici jako stojí vůbec naše bytí a proto je to nebezpečný. Uhum. A ona přichází s takzvaným jako se systémem kumulativního zjevení, kde říká, že vlastně Bůh se vyjevuje v nějaké dynamické interakci jako mezi těmi svatými texty a mezi tou jako praxí a konkrétními dobovými okolnostmi a že vlastně to vyjevení boží se právě děje i třeba skrze feminismus. Uhum. A že jakmile prostě bude ten feminismus přijímán a v jejím chápání je to teda feminismus stále ukotven v té binaritě teda halachický, tak, že v tu chvíli, jak dojde k obecnímu jako konsenzu, tak ta boží pravda je tím pádem jako vyjevena. Ale až k tomu prostě uzrajou společenský jako podmínky, což samozřejmě je trošku problematický, protože pak by to znamenalo, že se nemůžeme jako snažit o žádnou společenskou změnu a jenom máme teda, a zbavuje nás to teda trochu té agentnosti, jako kdybychom měli čekat, kdy už teda jako uzraje čas. Uh-huh. No a pak mi třeba přijde hrozně zajímavá jako izraelská profesorka a právnička Ronit Irshai, která učí na Bar-Ilan univerzitě vlastně v Tel Avivu, což je náboženská vlastně univerzita. A ona vlastně říká, že ten Master's House, jak s tím jako operuje Audre Lorde, takže že jako můžeme zničit nebo změnit, jenom ne, jako že musíme to změnit jako uvnitř, jaksi. A že teda halachu nemůžeme jako opustit, ale tu změnu musíme hledat přímo v té halaše, v těch nástrojích, který nám ona dovoluje k nějaký jako nový exegezi. A přichází s tím, že komunita a zvlášť jako by teda konkrétně třeba ženy, že už tu moc ve smyslu jako Foucaulta už ji jakoby drží a teď je jenom otázka, jak tu moc, kterou už drží, využít tu znalost k nějaký změně. A přichází se strašně jako zajímavou jako věcí takzvaných alternativních halachických jako příběhů, který mají dvě části. A jedno je jako halachická genealogie a halachický principy, to má dvě části. No a prostřednictvím jako halachický genealogie nahlížíme určitý problém. Jo? A když se podíváme třeba na příklad té Mechici, tak prostřednictvím té genealogie budeme zkoumat, kde vůbec se ta Mechica jako v těch textech objevuje poprvé, v jakém kontextu. Zjistíme třeba, že to opravdu jako nebylo běžnou součástí jako chrámu, ale byla to jednorázová jako záležitost jednoho večera v rámci svátku Sukot. Jako jaký byly důvody k tomu, že najednou došlo k tak velkému rozšíření během 20. století? Můžeme zjistit, že to třeba bylo proto, že určitý rabínský autority, takzvaný jako posekové, se báli, že dojde právě k asimilaci židovstva v té jako nové společnosti a proto bylo třeba jako být spíš rigidní a určitý věci na nich lpět, ačkoliv dřív jako takhle důležitý nebyly. Mm-hmm. Jo? A takhle vlastně jako zjistíme, kde jsou ty skrytý jako narrativy. No a prostřednictvím toho té druhé části, prostřednictvím halachických principů, pak můžeme určitý principy, které jsou jako v té halaše obsažený, třeba princip lidské důstojnosti, který má velkou hodnotu. Tak pokud nám dosedá, že ta genealogie byla historicky kontextuálně zasazená a ten důvod už tady vlastně není, a ještě navíc určitý formy mechici můžou snižovat lidskou důstojnost žen, pak je možný to halachické ustanovení vlastně převážit tím principem a můžeme se k tomu postavit novým způsobem a vlastně bude to halachicky pořád správně. Tak to třeba mi přijde jako hrozně zajímavá strategie.
Z toho všeho, co si dneska stačila k nám poslat naším směrem a co teďka my budeme zpracovávat ještě dlouho, vyplývá, že to tvoje zaujetí všemi tématy, o kterých jsme mluvili, je hodně osobní. A teď úplně nakonec se zeptám na jednu věc, která mě strašně zajímá. Mm-hmm. Jak to mění tebe? Jak témata mění tebe? A kam tě to zasazuje v rámci třeba toho proudu tradice? Pokud se cítíš být někam zasazená, nebo jaká je vlastně tvoje cesta?
Tak děkuju za další jako otázku, která je fakt jako výzva. Jako to, že, to, že vědění nebo nový znalosti nebo pochopení nějakým způsobem tě nutně mění na nějaký jako rovině toho vědomí a ty vlastní jako esence bytí, to je asi jako jasný. Nejsme prostě těmi lidmi, kterými jsme byli před pár lety a podobně. Myslím, že mi to pomáhá třeba nevidět věci černobíle, tak jako jsem viděla dřív a že i ty studia třeba toho genderu na FHS pro mě byly jako opravdu jako formativní ve všech směrech a ohledech. Že je jako důležitý, že věci, které se nám jeví jako přirozený, nezměnitelný, stabilní, takže ty ruptury jako tam prostě nutně jsou a že to, co z toho jako vyplývá, že opravdu... Nebo co z toho vyplývá pro mě, že fakt jsme jako, a teď to možná bude znít hrozně izo, ale že jsme fakt jako jedno v různých jako alternativách nebo alternacích až. A tak, a co se týče té tradice, tak já nevím, jestli je to teďka úplně otázka mířená, jak to mám já s náboženstvím konkrétně.
To je,
ano
je. Přesně
tak. Ano je, dobře, sakra. Hergot, no.
Děkujem za tvůj příběh a děkujem taky za to, že jsi přišla do Hergotu vlastně s dost velkou nuší témat, který si před náma otevřela a věřím, že se nevidíme, neslyšíme naposled.
Tak jo, moc vám děkuju za příjemný tady strávený čas.
Díky, ahoj.
Moc děkujeme, díky.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.